بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم طالب علم برادرلر، إمام ابن الجوزي رحمه الله نين مشهور أثر لرى صفة الصفوة كتاب دان وتيتكن درس مزن ينا boshlaymiz. Ma'lumingizkim, avvalgi darslarda Imom Ibn al-Jawziy rahimahulloh Alloh taoloning eng buyuk bandasi, eng musaffo banda sifatida Rasululloh Muhammad ibn Abdulloh sallallohu alayhi va sallamning muborak siyratlaridan ba'zi bir lavhalarni tanlab bayon qilib o'tgandilar. Undan keyin barchamizga ma'lum bo'lgan xulafoyi roshidinlar, sahobiy kiromlarning ichlaridagi eng ulug' to'rtta sahobiy Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarini mukammal darajada tatbiq etgan, qalblari, tillari, amallari bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yo'llarini mukammal darajada lozim tutgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xalifalari bo'lmish Abu Bakr Siddiq, Umar ibn al-Xattob, al-Faruq, Usmon ibn Affan, Zunnurayn va Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhum ajma'in. Mana shu zotlarning siyratlarini qisqacha bayon qilib va bu zotlardan rivoyat qilingan buyuk hikmatli so'zlardan ba'zi bir namunalarni keltirib o'tdilar. Biz ana shu buyuk nasihatlar bilan avvalgi darslarimizda bahramand bo'lganmiz. Endi xulafoyi roshidinlardan keyingi darajada turadigan asharay mubashshirinlarning qolgan 6-talari bilan tanishtirib o'tishga kirishyaptilar. Har bir qalbida sahobiy kiromlariga muhabbati bo'lgan musulmon kishi biladigan Al-asharatul mubashsharun bil janna, jannatga bashorat berilgan jannati ekanligi ularning hayot davrlarida xabar berib qo'yilgan eng ulug' 10 ta sahobiy kiromlar. Bularning eng birinchilari yuqorida aytib o'tganimiz xulafoyi roshidinlar, 4 ta payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning xalifalari. Ulardan keyin Talha ibn Ubaydillah, Az-Zubayr ibn al-Awwam, Abdurrahman ibn Auf, Sa'd ibn Abi Waqqas, Sa'id ibn Zayd va Abu Ubaydah ibn al-Jarrah radiyallahu anhum ajma'in. Al-asharatul mubashsharun bil janna, unta jannati sahobalar deb aytilganda mana shu sahobiy kiromlarni ko'zda tutiladi va ma'lumki jannatga bashorat berilgan sahobiylar faqatgina mana shu 10 ta sahobiy emas, balki ularning ichidagi eng afzallari va barchalari bitta hadisda ketma-ket zikr qilinganlari mana shu 10 ta sahobiy deb bilamiz. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bulardan boshqa yana bir qancha sahobiy kiromlarni nomlarini aytib tayinlab, ularni jannati ekanliklarini xabar berganlar va inshaalloh ular bilan ham keyingi darslarimizda asta-sekin tanishib boramiz. Ahlus sunna val jamoa e'tiqodi bo'yicha sahobiy kiromlarning afzalliklariga qarab tartiblash qisqacha aytganda quyidagicha bo'ladi. Birinchi o'rinda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu, u kishidan keyin Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu, u kishidan keyin Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu, u kishidan keyin Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu. Bu to'rttalardan keyin qolgan 6 ta sahobiy, 10 ta jannati sahobiylardan keyingi darajada turadigan eng ulug' sahobiylar, Badr jangida ishtirok etgan barcha buyuk muhojir va ansorlar, ulardan keyingi darajada turadigan eng ulug' sahobiylar, Hudaybiya g'azotida ishtirok etgan 1,500 ta sahobiy, ahli bay'atir ridvon, bay'atir ridvon ahli, Alloh taolo Qur'oni Karimda ulardan rozi bo'lganini va ular ham Allohdan rozi bo'lganliklarini xabar bergan, Hudaybiya g'azotida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bay'at bergan 1,5 mingga yaqin sahobiy kiromlar, ulardan keyingi darajada turadigan buyuk sahobiylar, barcha muhojirlar va ansorlar, ulardan keyin umuman aytganda barcha sahobiy kiromlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga hayotliklarida kelib bay'at berib iymon keltirgan va mana shu iymonlarida vafot qilgan sahobiy kiromlarning barcha-barchalari jannati ekanliklarida biz shubha qilmaymiz va ular islom ummatining eng ulug' zotlari, Allohning eng ulug' do'stlari, payg'ambarlardan keyingi darajada turadigan eng ulug' zotlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ashobi kiromlari. Bu ahli sunna val jamoaning sahobiy kiromlarga nisbatan bo'lgan e'tiqodlarining qisqacha bayoni bo'lib, endi darsimizga kirishamiz. Imom Ibn al-Jawziy rahimahulloh aytayaptilar: Abu Muhammad Talha ibn Ubaydillah ibn Uthman ibn Amr ibn Ka'b. Talha ibn Ubaydillah kunyalari Abu Muhammad, dadalarining ismi Ubaydulloh, bobolarining ismi Usmon, nasablari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bobolari Luayda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning nasablari bilan uchrashadi. Onalari As-Sa'ba radhiyallohu anha ham Talha radhiyallohu anhu bilan birinchi bosqichda islomga kirgan sahobiy kiromlardan. Talha radhiyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga eng yaqin sahobiylardan bo'lganliklari uchun bu kishini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam juda muhim vazifalarga yuborar edilar. Shu jumladan mana bu yerda Imom Ibn al-Jawziy rahimahulloh zikr qilayotgan qissada kelishicha, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Talha ibn Ubaydillah radhiyallohu anhuni Said ibn Zayd radhiyallohu anhu bilan birga Badr jangi ro'y berishidan ozgina muddat oldin Shom diyoridan Makkaga qaytib kelayotgan Quraysh qabilasining karvonini axborotini bilish uchun mana shu ikki buyuk sahobiyni yuboradilar. Bular Abu Sufyon boshchiligida Makkaga qaytib kelayotgan karvonni qayerga yetib kelganligini va qaysi yo'ldan yurayotganligini bilish uchun qo'llaridan kelgancha harakat qiladilar, ammo lekin Abu Sufyonning o'tkirligi tufayli bu karvon ularning harakatlaridan ehtiyot bo'lib o'tib ketib qoladi. Lekin shunday bo'lsa ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshqa yo'llar orqali Abu Sufyon boshchiligida ketayotgan karvonni qayerga yetib borganligidan xabar topadilarda darhol shoshilinch suratda bu karvonning izidan quvlab bir necha yuzta sahobiy bilan yo'lga chiqadilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Sufyonning karvonini qo'lga kiritish uchun Badr degan mintaqagacha yetib boradilar, ammo lekin Abu Sufyon voya aytganimizdek yo'llarni yaxshi bilganligi va juda ham o'zi zukko odam bo'lganligi tufayli qochib ketishga ulguradi va shu bilan birga har ehtimolga qarshi Makka mushriklariga odam yuborib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uni quvlayotganliklaridan ogohlantiradi. Karvoninglarni qutqarish uchun tezroq yordamga kelinglar deb Abu Sufyon Makka ahliga nido qilib odam yuborgan edi. Makka mushriklarining qattiq g'azablari kelib bu musulmonlarni, Muhammad va uning ashabini sollallohu alayhi vasallamni adabini berib qo'ymasak bo'lmaydi deb 1,000ga yaqin odam to'plab Madinaga qarab yo'l olishadi va natijada Badr degan mintaqada ro'baro kelishib Badr jangi ro'y beradi. Biz bu yerda Talha roziyallohu anhuning qissalari bilan tanishayotganligimiz uchun Talha roziyallohu anhuning siyratlarini o'qishda davom etamiz. Talha roziyallohu anhu Said ibn Zayd roziyallohu anhu bilan Abu Sufyonning xabarini aniq bilolmasdan Madinaga qaytib kelishganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir necha yuzta sahobiy bilan Badr jangiga chiqib ketganligini xabarini bilishadi va darhol Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning orqalaridan u zotning g'azovatlariga hamroh bo'lish maqsadida, bunday buyuk sharafdan orqada qolmaslik maqsadida tezda Badrga yo'l olishadi. ammo lekin ular yetib borishguncha Badr jangi bo'lib musulmonlar g'alaba qozonib qaytib kelishayotgan bo'lishadi. Talha va Said roziyallohu anhumoning himmatlari balandligiga va Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning buyurgan vazifalarini a'lo darajada bajarishga qo'llaridan kelgancha harakat qilganliklari uchun Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bu ikkala sahobiyning, ya'ni Talha ibn Ubaydillah va Said ibn Zayd roziyallohu anhumoni Badr jangida qatnashganlar qatorida hisoblab, Badr jangi g'animalaridan bularga ham ulushlarini beradilar. Talha roziyallohu anhu Badr jangida amaliy ravishda qatnasha olmaganliklari uchun qat'iy qasd qilib qo'ygandilarki, yana agar Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bilan birga biron bir g'azot ro'y beradigan bo'lsa, albatta men bor kuch-quvvatim bilan islomga xizmat qilib, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam himoyalarida jonimni fido qilaman deb qat'iy qasd qilib qo'ygan bo'ladilar. Va oradan ko'p o'tmasdan Uhud jangi vaqti keladi. Mushriklar Badr jangida mag'lubiyatga uchraganliklari uchun musulmonlardan o'ch olish uchun 3000 ta odam to'plab Madinaga bostirib kelishadi. Oradan 1 yil o'tib o'tmasdan Madinaga bostirib kelishgandan keyin mana shu Uhud jangi ro'y beradi. Uhud jangida eng kuchli shijoat bilan, fidoilik bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni himoya qilib turgan sahobiylardan birlari, eng mashhurlari Talha radhiyallohu anhu bo'ladilar. Shuning uchun Imom Ibn Jauziy rahimahulloh aytayaptilarki, va shahida Talhatu Uhudan va tabata yawma idhin ma'a Rasulillah sollallohu alayhi vasallam va waqahu bi yadihi fashullat isbi'ahu va juriha yawma idhin 24 jarahatan. Talha radhiyallohu anhu Uhud jangida hozir bo'ldilar va Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bilan ana shu kunda sobit qadam turdilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni Talha radhiyallohu anhu o'z qo'llari bilan himoya qildilar va buning oqibatida ikkita barmoqlari kesilib ketdi. Va ana shu Uhud jangidagi qilgan jihodlari tufayli 24 ta joylaridan jarohat yedilar. Va ba'zi bir rivoyatlarda aytilishicha kanat fihi 75 ta jarohat bo'lgan. Bayna ta'natin va darbatin va ramya. Ba'zilari xanjar bilan urilgan, ba'zilari qilich bilan urilgan, ba'zilari nayza bilan jarohatlangan edi. Va sammahu Rasululloh sollallohu alayhi va sallam yawma Uhudin Talhatul Khair. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Talha radhiyallohu anhuni Uhud kuni, Uhud jangida Talhatul Khair, ezgulik, yaxshilik Talhasi bu deb nomlaganlar. Talha deganining o'zi lug'aviy ma'nosi daraxt, ma'lum bir daraxtni oti. Ya'ni bu ezgulik daraxti bu degan ma'noda maqtaganlar. Wa yawma ghazwati zatil ushayra Talhatul Fayyad. Zatil ushayra g'azot kuni esa Talhatul Fayyad deb nomlaganlar. Ya'ni yaxshiliklar oshib toshib ketadigan odam, yaxshiliklari oshib toshib ketadigan Talha deganlar. Wa yawma Hunaynin Talhatul Jud. Hunayn kuni esa Jud, saxovat Talhasi, saxovat daraxti deb maqtaganlar. Zikru avladihi radhiyallohu anhu. Farzandlarining zikri. Kana lahu min al-waladi Muhammadun wa huwa as-Sajjad. Qutila ma'ahu yawm al-Jamal. Wa Imran, ummuhuma Hamnatu bint Jahsh. Muhammad degan o'g'illari bo'lgan, laqabi Sajjad, ko'p sajda qiluvchi degan laqabi bilan tanilgan. Muhammad degan o'g'illari dadalari bilan, ya'ni Talha radhiyallohu anhu bilan birga Jamal kuni, ya'ni Jamal urushi bo'lgan kuni qatl qilinganlar. Va Imron, yana Imron degan o'g'illari bo'lgan Muhammadni tug'ishgan ukasi rahimahumalloh, bularning onalari bitta. Ya'ni Muhammad va Imronning onalari Hamna bint Jahsh degan ayol Talha radhiyallohu anhu ning birinchi ayollari. Undan keyin Musa degan o'g'illari ham bo'lgan Hawla bint al-Qa'qa' degan ayollaridan, ikkinchi ayollaridan.
Yaqub degan o'g'illari ham bo'lgan, Al-Harra urushida qatl qilinganlar va Ismoil va Ishoq degan o'g'illari ham bo'lgan. Bu uchta o'g'illarini, Yaqub, Ismoil, Ishoq degan o'g'illarini onalari Talha roziyallohu anhuning uchinchi ayollaridan, uchinchi ayollari bo'ladi. Ummu Aban bint Utbat ibn Rabi'a degan ayolning farzandlari. Yana Zakariyo, Yusuf, Oyisha degan farzandlari bo'lgan. Bularning onalari Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning Ummu Kulsum degan qizlari bo'ladi. Ummu Kulsum degan qizlari Talha roziyallohu anhuning to'rtinchi ayollari. Yana Isa va Yahyo degan farzandlari bo'lgan. Bular Su'da bint Auf degan Talha roziyallohu anhuning qaysidir bir ayollari vafot qilgandan keyingi olgan yana bir ayollari bo'ladi. Shularni farzandi. Yana Ummu Ishoq degan qizlari ham bo'lgan. Hasan roziyallohu anhuga turmushga chiqqan. Yana As-Soba degan qizlari bo'lgan. Ummu Ishoq va As-Soba degan qizlari Talha roziyallohu anhuning cho'rilaridan bo'lgan farzand. Maryam degan qizlari ham bo'lgan. Bu qizlari ham cho'rilaridan bo'lgan va Solih degan o'g'illari bo'lgan, Al-Furay'a degan ayollaridan. Zikru jumlatin min manaqibihi radhiyallahu anhu. Talha radhiyallahu anhu ning fazilatlaridan ba'zilarining zikri. Abdullah ibn Zubayr radhiyallahu anhu rivoyat qiladilar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Uhud kuni avjaba Talha deb aytayotganlarini eshitdim dedilar. Talha jannatni o'ziga vojib qildi, ya'ni jannatga kirishi lozim bo'ldi endi Talhani degan ma'noda aytganlar. Qachon? Hina sana'a bi Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam ma sana'a. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ko'rsatgan xizmatlaridan keyin, o'sha Uhud jangida qanday xizmat ko'rsatgandilar? Hina barakalahu Talha fasa'ida Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam ala zahri. Talha roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning taglariga yiqilib, ustimga chiqing ey Rasululloh deb ustilariga ko'tarib, bellariga ko'tarib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni Uhud tog'iga ko'tarib olib chiqib ketganlar, mushriklardan himoya qilib. Mana shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Talha jannatga kirishi vojib bo'ldi deb maqtaganlar. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد قال ذاك كله يوم طلحة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دان عائشة أنامز روايات قلت لدلار أبو بكر الصديق رضي الله عنه أحد كنا يعني أحد جنجب وجنكن ذكر قلنسا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أيتر دلار وكنا طلحنين كنا Uhud kuni Talhaning kuni deb maqtardilar Talhani. Ya'ni Uhud jangida eng asosiy xizmat ko'rsatgan sahobiy bu Talha radhiyallohu anhu deb maqtardilar. Qala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallohu anhu kuntu awwala man jaa yawma Uhud. Fa qala li Rasulullah sallallohu alayhi wasallam wa li Abi Ubaydah ibn al-Jarrah alaykuma yuridu Talha wa qad nazaf. فأصلحنا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتينا طلحة في بعض تلك الحفار فإذا به بضع وسبعون أو أقل أو أكثر بين طعنة وضربة ورمية وإذا قد قطعت إصبعه فأصلحنا من شأنه. أبو بكر أتيتلر رضي الله عنه أحد كنا Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yordamlariga shoshilib kelganlarni ichida birinchilardan bo'ldim. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga va Abu Ubaydaga aytdilarki, Talhaga qaranglar dedilar. Talha roziyallohu anhu qattiq jarohatlanib, qonlari oqib ketayotgan edi. Shunda biz birinchi o'rinda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni jarohatlarini davolashga qo'limizdan kelgancha harakat qildik. Keyin Talhani oldiga kelsak, Talha ana shu yerdagi joylardan birida yarador bo'lib yotgan ekan, 70 nishtadir ham yo undan ko'proq yoki undan kamroq zarba yegan ekan. Ba'zilari xanjardan, ba'zilari qilichdan, ba'zilari nayza tegishidan paydo bo'lgan jarohatlar edi. Qarasak, barmog'i ham kesib tashlangan ekan. Biz qo'limizdan kelgancha uni davolashga harakat qildik deb aytibdilar.
وعن قيس قال رأيت طلحة يده شلاء وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد
إمام بخاري رواية قيام بحديثة قيس رحمه الله أتبتلر طلحة رضي الله عنه قولار كسلغان لغن كورغان ما أزم أنا شو كسلب كتكن قولار بلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد كنا أحد جنگ ده حماية قيام دلر ديدلر
وعن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة بن عبيد الله قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قرأ هذه الآية رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه
طلحة رضي الله عنه أغلى موسى دادلر دار وعيد قلت لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد جنجته جننكين مدينة قيت كرب minbar ustiga chiqib xutba qildilar, Allohga hamdlar aytdilar. Undan keyin quyidagi oyati karimani o'qidilar. Bu oyati karimaning ma'nosi shuni ifoda etadiki, Alloh taoloning shunday bandalari borki, Allohga bergan ahdu va'dalariga, ahdu paymonlariga sodiq turgan erkak, mard odamlar bor. Ulardan ba'zilari o'z vazifalarini ado etib ketdilar. Shu oyati karimani o'qiganlarida sahobiylardan birlari turib, ular kimlar ey Rasululloh? Ular kimlar ey Rasululloh? Deb so'radilar.
Fa aqbaltu wa alayya thawbani ahdaron.
Shunda men masjidga kirib keldim. Ustimda ikkita yashil kiyimim bor edi. Shunda menga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ishora qilib aytdilarki, ayyuhas sa'il, hada minhum. Ey so'rovchi, savol bergan odam, mana bu kirib kelgan odam ana shu o'z vazifasini ado etgan kishilardan bo'ladi dedilar.
Wa an Su'da bint Auf qalat dakhala alayya Talha wa ra'aytuhu maghmuman fa qultu ma sha'nuk.
Yana Su'da rahimahulloh erlari Talha radhiyallohu anhu haqida xabar berib aytadilar, bir kuni Talha oldimga kirib keldilar, qarasam g'am tashvishdalar. Shunda nima bo'ldi deb so'radim. Shunda Talha aytdilarki, "Al-mal allazi indi qad kathur va qad karabani." Meni qo'l ostimdagi mol-mulk ko'payib ketdi. Meni g'am tashvishga solyapti bu, dedilar. Shunda ayollari Su'da rahimahulloh aytdilarki, "Va ma alayk iqsimhu." Shunga ham o'zingizni qiynab o'tirasizmi? Tarqatib sadaqa qilib yuboring, dedim, dedilar.
Fa qasama hatta ma baqiya minhu dirham.
Shunda Talha roziyallohu anhu ana shu bor mol-mulklarini tarqatib yubordilar. Bir dirham ham qolmadi.
Qala Talha ibn Yahya fa sa'altu khazina Talha kam kana al-mal fa qala 400,000.
Talha ibn Yahya aytadilar, men Talha roziyallohu anhu ning xizmatchilaridan so'radim. Ana shu mol-mulklar qancha edi? Tarqatib yuborilgan, sadaqa qilib yuborilgan mol-mulklar qancha edi Talha roziyallohu anhu ning boyliklari? Shunda Talha roziyallohu anhuning xizmatchilari javob qildiki, 400,000 edi. Ya'ni 400 ming dirham. Hammasini bir kechada tarqatib yubordilar.
Wa anil Hasan rahimahulloh qala ba'a Talha ardan lahu bi 700,000.
Talha roziyallohu anhu bir kuni bir hovlilarini 700 mingga sotib yubordilar. Ana shu 700 ming mol u kishini huzurida bir kecha qop ketdi. O'sha kecha uxlolmasdan chiqdilar. Mana shuncha mol mana uyimda turibdi deb. Tong otganlaridan keyin ana shu molni hammasini sadaqa qilib tarqatib yubordilar. Yana Talha ibn Ubaydillah radhiyallohu anhu haqida Hasan rahimahulloh rivoyat qilganlar, Usmon radhiyallohu anhu ga sotgandilar 700 mingga ana shu hovlilarini. Ana shu 700 mingni Usmon radhiyallohu anhu Talha ga yubordilar. 700 mingni darhol Talha roziyallohu anhu ga yetkazdilar. Shunda Talha roziyallohu anhu buncha mablag'ni ko'rib, 700 ming mablag' qo'llariga kelgandan keyin aytdilarki, "Inna rajulan
أستبيت هذه عنده في بيته لا يدري ما يطرقه من أمر الله لغرير بالله.
قايسي كي أدمده منا شندي مال منا شندي كتبايليك ويدا ترسيو بو أدم خطرجم وترورسا اللهنا تقدرده نمالر يازلغن بو أدم حاضر أولب قالدمه yoki boshqa bir amr voqea bo'lib qoladimi, xotirjam shuncha pulni saqlab o'tiradigan bo'lsa, bu odam Alloh taolodan qo'rqmaydigan odam ekan, Alloh taolodan qo'rqmaydigan odam bo'ladi bu, deb o'zlariga o'zlari xitob qilib, darhol xizmatchilarini chaqirib, Madinadagi barcha kambag'al oilalarga tarqatib tashlanglar deb o'sha kecha tarqatish boshlashdi. To tong otgunga qadar tarqatib chiqishdi. Bir dirham ham qoldirmasdan tarqatib yubordilar.
Yana Su'da bint Auf Talha radhiyallohu anhuning ayollari rivoyat qilib aytadilar. Talha radhiyallohu anhu yana bir kuni 100 ming dirham yoki 100 ming dinor sadaqa qildilar va bu rivoyatda zikr qilinishicha bor yo'g'i bitta ko'ylaklari bor edi xolos o'zlarini. Ana shu 100 ming dirham yoki 100 ming dinordan bir dinor ham yoki bir dirham ham o'zlariga olib qolmasdan hammasini sadaqa qilib yubordilar. O'zlariga bitta ko'ylak yetadi deb, hech bo'lmasa ko'ylagimni ikkita dona qilib qo'yay degan xayol ham shuni fikrlariga kelmadi. Chunki sahobiy kiromlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning buyuk tarbiyalarini olgan, o'zlarining dunyoviy tashvishlarini ortiqcha o'ylamaydigan, eng katta g'am tashvishlari oxiratlari obod bo'lishligi uchun harakat qilish bo'lgan. Bu dunyo boyliklarini esa o'zlariga emas, balki islom va musulmonlarga sarflab yuborish maqsadida yashashgan va shu maqsadda tijorat qilib, shu maqsadda va shu niyatda islom va musulmonlarga qo'llaridan kelgancha xizmat qilib o'tishgan radhiyallohu anhum va ardohum. Endi oxirgi nuqtada Imom Ibn al-Jawziy rahimahulloh aytayaptilar: zikru vafatihi radhiyallohu anhu. Talha radhiyallohu anhu ning vafotlari zikri. Qutila yawmal jamal وكان يوم الخميس لعشرة خلونا من جماد الآخرة سنة 36. طلحة رضي الله عنه جمال كنا يعني جمال رشيد مشهور بغن كنا قتل قلندلر الله تعالى وز شهيدلر قطار دا قبل قلسن بوزتنا جماد الآخرة اينين اونين چكنا 36 hijriy sanada vafot qildilar. Ana shu kuni bu kishiga to'satdan bir nayza kelib, tomoqlariga kirib qoladi. Shunda bismillah va kana amrullohi qadaran maqdura deb jon taslim qiladilar. Bismillah va kana amrullohi qadaran maqdura. Allohning amru farmoni, taqdiri albatta voqi bo'ladi deb yozib qo'yilgan degan ma'nodagi oyat karimani o'qib vafot qiladilar radhiyallohu anhu va ardoh. Yoshlari 60 yoshda bo'lgan, ba'zi bir rivoyatlarda 62 yosh, yana boshqa bir rivoyatda 64 yoshda bo'lganlar deb aytiladi. Iroqning Basra shahrida dafn qilinadilar. Shu bilan Imom Ibn al-Jawziy rahimahulloh Talha radhiyallohu anhu ning siratlaridan tanlab olgan lavhalarini yakuniga yetdilar. Inshaalloh keyingi darsimizda Az-Zubayr ibn al-Awwam radhiyallohu anhu ning siratlari bilan tanishamiz inshaalloh. Allohu a'lam va sallallohu va sallam va baraka ala nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in va man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.